Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта директор Інституту політичної сфери, доктор політичних наук Андрій Казакевич. Андрій, привітання! І політичний оглядальник Радіо «Свобода» Валер Карбалевич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Два гады тому у Беларусі адбыліся президентські вибори. Чим далей тыя падзеі, тым, магчыма, больш глыбока мы асэнсоўваем іх урокі неверагоднага 2020 году. Вось адзін з урокаў, адно з пытанняў, гэта ці варта было падымацца? Тады гучалі галасы, прычым такіх розных людзей, як Зянон Пазняк і Яўген Прыгерман, што не трэба, что кепска все кончится. И теперь, про два года, может быть, они имели рацию, Андрей?
Ну, это история, и это политика. Мы не ведаем, что было, как люди не поднялись. И что было лепше, ну, так само не факт. Все-таки закручивание гаек началось крыху ранее, хоть, конечно, и не в таким массовом масштабе. Где после протеста 2017 года, в 2018 году это уже было рисково и довочно. Тому это первое, да, что хотелось подзначить. Другое, это то, ну, а кто, я думаю, что больше, кто поднялся, не ведал, кто такие Евгений Прагерман, и, натурально, тексты его не читали. Ну, и, напевно, он весьма ведает, кто такие Пазняк. Треба все-таки не перебольшивать значение громадянской супольности, экспертной супольности, те политичных субъектов, ну, новых политичных субъектов в процессах, которые были в 2020 году. Внутреннее напряжение у громадства все-таки было очень мощное, и мне кажется, что как не эти субъекты, некие другие появились и, ну, фактично стали таким каналом выведение той вот негативной энергии, того напряжения, того незадовольния, которое было в белорусском громадстве в 2020 году. Ну, якое назапашивалось, напевно, приблизно 10-летие стагнации экономичной, якое раздражнение уладами, якое назапашивалось в связи с тем, что, ну, в принципе, улады не давали никаких таких выразных меседжов громадству, ни что тычется экономичной перспективы, ни что тычется вот борьбы с ковидом, да, узгадаем все эти выказывания, вогуль позиционования Лукашенко у тые часы. Ну и в решт, не треба забывать, что в 2020 году Лукашенко, ну, фактически не вел передвыборчей кампании. Он ездил там по разным воинским часткам, пужал населенство, вражал, давал такие, хоть и вот погрозливые, изневажливые месседжи. Але вот, ну, вот это самая загадка, да, 2020 года, чомусь улады не робили некую позитивную политическую кампанию. Ну, все это и привело до политического кризиса, и позиция, там, скажем, вот, ну, то, что можно назвать громадянской супольности, там, скажем, новая позиция, это только один из невеликих элементов всего этого процесса.
Валер, а який ваш адказ? І тады, і зараз некаторы кажуць, гавораць, што, маўляў, трэба было працягваць, працаваць на вось гэты шлях паступовых зменаў аўтарытарнай сістэмы, падтрымліваць вось гэтую там мяккую лібералізацыю, мяккую беларусізацыю, і тады бы і захаваліся і грамадзянская супольнасць, і СМІ, і многае іншае, а вот все это урэшце было страчана, і цяпер у Беларусі суцэльны тэрор, сотні палітзняволеных. Мы все с вами вот за мяжой. И все ж таки вот это пытание, ці варта было тады?
Ну, калі казаць про мяккую беларусізацію, то яна справды была. Што тычыцца мяккай лібералізацыі, то яе не было. І, хутчэй, сапраўды, я згоден с Андреем, што к 2020 году тут худший зворотный процесс. Але я тут хотел сказать про іншее. Любая революция – это вымух коллективного бессвядомого. Тому вот, когда зараз раздаются такие попроки, то возникает питание на адрес, кого это попроки. Кто субъект этих попроков? Бо, скажем, когда той же Евген Прейгерман писал свой лист перед 20-м, в початку 20-го года, перед этим протестным выбухом, то там был, сдается, ну, конкретный адресат. Это титульная оппозиция, якая рихтовалась до президентских выборов, проводила праймарис, але почалися протесты, и выяснилось, что это титульная оппозиция в Бокле. Как бы, оказывается, в Баку никак не удельничал в этом процессе. Вот. После провала праймериза оппозиция вовсе собиралась бойкотовать этот выбор. Тому вот не зрозуміло, кто субъект вот этих попроков. Это был выбух бессвядомого протесту громадства, у которого не было докладных керівников. Все эти керівники по ходу процесса менялись, одни оказывались в турме, появлялись иные. Вот. И тому тут можно сказать, что когда измены как бы готовые, то они ни у кого не пытаются, они отбываются сами собой. Вот. И тому, покольки нема субъекта вот того, на адрес якого бы раздаются этой попроки, то в вогуле как бы тема варто было починать, не варто было починать, она просто губляется.
Валер, ну, в принципе, видите, можно разглядать адресата как громадянская супольность. Ну так, она не была керовником, а мне махчима, она как бы потримливала, она натхнялася. И вот вы пригадали этот лист Евгена Прейгермана в красовику 20-го года, когда он сказал, что когда никакого поразумения в белорусском громадстве не будет, скончится все вельми кепска. То вы памятаете реакцию на этот лист громадянской супольности? Нет, мы не хочем. Ну, окей.
Ну, давайте разберемся, что мы разумеем под громадянской супольностью. Когда мы разумеем те легально існуючие структуры, которые існували в момент этих протестов 20-го года, то не они были головными как бы рухавиками народных протестов. Подчас протестов з'явилися новые инфраструктура вот этой громадянской супольности, абсолютно новая, нечеканная, и она з'явилася хутка в выгляде вот этих чатов, дворовых супольностей, супольностей микрорайонов и так далее. Именно это эти новые структуры, которые можно справедливо назвать новой громадянской супольностью, стали головными рухавиками, головной рухаючей силой этого протеста. Вот. Тому можно, конечно, попракать, там, я не ведаю, союз письменников, ці правооборонные организации, ці еще какие, но они так само оказались как бы, в этом процессе, ну, скажем так, не головными, мягко кажучи.
Можно я додам?
Да-да, я, может, хотел бы удокладнить вот вам питание. Видите, это, саправды, вельми загадковая такая, на мой погляд, тема, як керовался протест. Вот, коли вы памятаете, тады новопризначенный губернатор Городинской области Владимир Караник, он там встречался с работягами, работяги кажут, что вот вы, влада, повинны пойти на перемовы, и Караник каже, а с кем перемовы? Со Степом Нехта. Бо, как бы, керує он, вот, бачим мы его. И это саправды, до речи, адрознение, скажем, и от 6-го, от 10-го года, коли тады вы разно, оппозиция, кандидаты в президенты говорили, мы вас закликаем на площадь, все вырешить площадь. Як не парадоксально, в 20-м годе никто с политиков не говорил, что все вырешить, что в улице, те площадь. Никто, ни Бабарыка не казал, ни Тихановская не казала. А вот як это было сбудовано, як это было устроено?
Ну, тут двух слов не скажешь, да. Сапраўды просто было вялікая вот эта негатыўная энергія, невялікае незадаволенне грамадства. Яно, ну, вот часам знаходзіла выхад праз несацыялізаваныя структуры, ну, там, скажам, вот штабы выбарчыя, да, то есть вот як некай формы актыўнасці, там, ці, скажам, праз медыя традыцыйныя. Але таксама і будаваліся новыя каналы. Ну, скажам, тыя ж самыя Telegram-каналы, ўвогуле вся вот эта вот асяроддзе, да, телеграм-каналу, розныя мясцовыя супольнасці, раптам людзі, якія там займаліся просто якой-нибудь там вот экалогіі, там 20 год палітызаваліся, хаця да гэтага, нават блізка да гэтага не мали дачыненню, палітызаваліся бізнес, і, ну, все гэта адбывалася, ну, как бы гэта не выглядае як такая вот прям кіруемая структура. Напэўна, канешна, меседжы, якія сыходзілі з кіраўнікоў палітычнай кампаніі, ну, вот спачатку Бабарыка, потым гэта аб'яднаныя штабы, то гэта, ну, задавала некі тон. Але гэта, ну, дакладна не было некім вот сапраўдным драйвам. Я вот просто узгадываю, як гэта тэхналагічна было арганізавана. Вот, скажем, записывался некий відос, і он ставился в YouTube і набирал там сотні тысяч проглядаў, там, може, нават больш за мільйон. Да, і от, до речі, тыя людзі, якія гэта рабілі, потым, калі ўже адбыліся все гэтыя працэсы, спрабавалі нешта такое зрабіць, там, напрыканцы 20-го года, там, ці 21-м, і раптам аказалася, што я бы не працую, да? Што я бы просто ўже грамадства хоча чагось іншага, ці, там, скажем, уже інфармацыйныя потокі па-іншаму працуюць. А там, ну, в принципе, у 20-м годзе дастаткова было просто што-небудзь сказаць апозіцыйна, резка, і ты там адразу залітаў у популярнасці. Да? Калі ты пачынаў казаць што-небудзь наадварот, што ні, трэба там цішэй, ты заставаўся просто на задворках. От, дарэчы, цікава і феномен увогуле апозіцыйных кандыдатаў. Вот, был уже, ну, Тихановская, Светлана Тихановская была не адзіным. Быў ще Андрей Дмитриев, так, быў Черечень. І вот наколькі яны выціскаліся з інфармацыйнай прасторы, просто таму, што, ну, яны не давалі вот некай такой, ну, скажем так, рэвалюцыйнай павесткі. Хаця казалі вельмі разумныя речы, як нават сказаў, некаторыя прамовы, там Андрея Дмитриева, можа быць, нават былі лепш структураваны, чым Светлана Тихановская, якая больш на эмоцыі. Вот промовы были зарентованы, но ли тем не меньше. Вот грамадство приспрымало, читало именно это. Тому тут все-таки, например, основным фактором это было именно вот незадовольность людей. Это был протест. Людей, якія, і людзі хацелі паказаць гэты пратэст, паказаць, што яны не згодны. Што тычыцца, от, дарэчы, зноў жа грамадзянскай супольнасці, палітычных партый, то, ну, давайте будзем шчыры, што я не буду казаць, там большая частка структур, але значная частка структур у кампаніі 20-го года палітычнай кампаніі не ўдзельнічала. Ну, пасля пратэстаў, пасля жніўня 9-го, ну, іх стало больш, тыя, хто далучыліся, але зноў жа многія, я там не ведаю, десяткі мог бы, напэўна, тут пералічыць, якія казалі, не, то есть будзе толькі вот, ну, карацей, вот, хутчэй занепакоенасць пазнікае пра германа падтрымлівалі на гэты конт і не былі актыўны. Ну, але зноў жа яны як толькі.
Але я так разумею, у 22-м годзе яны пад гэтую сякеру трапілі ўсё роўна многія з
іх. У 21-м, так. І, дарэчы, потым там не глядзелі, да, хто якую пазіцыю займаў у 20-м годзе, хто быў за як бы працяг курса лібералізацыі, хто быў супраць Лукашэнка, хто ўвогуле быў апалітычны. Яны ўсе потым, да, былі пакараны ў 21-м годзе па прыкмеце зусім іншай. А то па прыкмеце, што яны звязаныя з Захадам. Да, тому, скажем, знову же, ось, ну, політика не така от проста річ, як можна було за таку неку от схему все потлумачити, що відбулося у 20-му році. Ну і справді все-таки вот ніхто на той час не мог прадказаць тое, як будуць паводзіць сябе ўлады. І калі вот, напрыклад, узгадаць гэтыя першыя заявы пра тое, што давайте, можа, неяк там сцішымся, супакоімся, якія выказваліся розныя экспертамі, прычым не толькі пра германам, то у мяне ўзнікала пытанне, ну окей, а ці працуе на гэта хтось з улады, ці разумеюць на гэта, потому что напэўна, каб у гэтый час нехта з адміністрацыі прэзідэнта пачаў бы нейкія там кансультацыі ці перамовы там з тымі ці іншымі палітычнымі сіламі, якія удзельнічалі ў палітычнай кампаніі, да. Ну, сітуацыя магла б выглядаць крыху па-іншаму. Але ну, прынамсі, зараз мы бачым, што хутчэй такіх кантактаў не было, да, і гэта была абсалютная ізаляцыя. Самі ўлады взялі курс на канфлікт. Мне падаецца, што гэта быў свядомы выбар Александра Лукашэнка ў пачатку гэтай кампаніі на канфлікт, сыходзячы са стратэгіі, што я ёсць, я народжаны прэзідэнтам, і вы пад мяне будзеце подстройвацца, а не я пад вас. Ну і, конечно, было б наивно чакаць.
Это мне нагадвае, ведаеце, калісьці у школе чыталі роман Михаила Шолохова «Паднятая цаліна», і там два героя адзін з другім размаўляе, адзін кажуць: «Контра голову падымае», другой кажуць: «Пущай падымае, легче рубаць будзе». Не выключено, что прикладно такі разлік у 20-м годзе і быў: легше рубаць будзе.
Ну так, але гэта наіўна палагаць было б, што гэта не прывядзе да сур'ёзнага канфлікту. Дарэчы, замест таго, каб застацца папулістам, якім быў Лукашэнка там большую частку сваёй палітычнай кар'еры, ён вырашыў стаць крыжаносцам, да, які свае некія там каштоўнасці ці сваю пазіцыю збіраецца як бы праламіць гвалтам. Ну, канешне, без наступстваў, тым ліку для ўлады, вельмі глыбокія і вельмі негатыўныя наступствы, без наступства гэта не магло.
Андрэй, яшчэ адзін сюжэт, гэта характар пратэстаў. Мы памятаем, што ўсе яны, як дарэчы ў папярэднія гады, яны праходзілі пад лозунгам, пад парадыгмай толькі мірны пратэст, Джин Шарп, Эрика Ченавет, не ўсе ведалі, але 3% дастаткова, там 3,5, все, гарантаваны поспех, все слухалі Каца, які лезь не кожны дзень, все это тлумачыў, і, в принципе, вся апазіцыя так гаварыла. А потым, мавляў, выйдзе 100 тысяч і ўсё будзе. Ну, выйшло 300 тысяч. І, вынік такі, які ёсць. З іншага боку, зараз, калі мы з вамі размаўляем, адбываецца працэс Федуты Кастусёва-Зянковіча. Другая спроба дзейнічаць іншымі. І сказаць, што яна прывяла да поспеху, таксама цяжка. Не скажаш. Так некія высновы 20-го году наконт таго, так ці інакш дзейнічаць, яны сталі зараз, скажам, больш яснымі.
Ну, метады мусіць быць адэкватнай сітуацыі. Да? Тобто, калі коротко адказаць на пытанне, ніякіх магчымасцяў для сілавога супрацьстаяння ў Беларусі ў 20-м годзе не было. Па-першае, грамадства было да гэтага не гатова. Грамадство хотело протестовать. У полного значения этого слова, значит, показать свою незгоду. Не змагаться там за опошнего, там, да, не штурмовать. Ну, здається, у центральной повестки этого не было. Это не отповедало отчуванием большести людей, которые выходили на площадь. Это по-перше. По-другое, для организации некіх сілавых дзеянняў павінны быць структуры. Мы не знойдзем прыкладаў, ці прынамсі мне невядомы прыклады, дзе паспяховыя некія сілавыя дзеянні з боку тых, хто падымае паўстанне ці супраціўляецца ўладзе, каб такія дзеянні былі паспяховымі, калі адсутнічаюць структуры, то есть некія палітычныя партыі, парламентарныя арганізацыі, ну, іншыя вот формы арганізацыі людзей, які іх накіроўваюць, які размяркоўваюць, хто ідзе там да якога будынка, што там трэба рабіць, некую каардынацыю на гэты гэтага ажыццяўляе і гэтак далей, да. Ну, калі мы згадаем все там недавнія прыклады, там той ж самы Украіну, ці там Кыргызстан, все там было. Ну, в Беларуси, в принципе, ничего, да, то есть некие структуры не могли координовать и узначаливать такого кшталту деяния. Тому мирный протест это была единая мощность, и, ну, люди мусили ее попробовать. Нам все попробовать вот обозначить таким чином свою політичну позицію. Ну, а вже, що там далі відбулося, знову ж, ніхто прогнозувати, я думаю, навіть самі влади, ні в жнівні, там, ні тим більше раней не могли. Але я не бачу ніяких альтернативи і можливостей ні інституційних, ні просто психологічних для інших форм протесту, окрім мирних у Білорусі у 2020 році.
Валер, а калі это спроецировать на будучыню? Ну, вот я кажу, в 20-м годзе, сапраўды, Андрей мае рацыю, як бы, і арганізацыйна, і самае галоўнае, ідэалагічна. Просто альтернатывы не было. Вот толькі мірны пратэст. Цяпер можна сказаць, што ў пэўным сэнсе грамадства прыйшло да высновы, што мірны пратэст, вот супраць такой сістэмы, супраць такой дыктатуры, ну, ён нічога не дае, не дае плёну. Ці, як бы, такой высновы грамадства ў цэлым не зрабіла. І не выключана, што праз пэўны час оно ізноў усё ж такі пойдзе на мірны пратэст, а не які іншы.
Бачите, у меня есть одна великая проблема. Я вельми давно живу на этом свете. Я взгадываю, ничего же нового под нашим, так сказать, под нашим небом. После 2006 года президентской кампании, коли намёковый городок заявился на площади Кастрычинской, тогда попрокали Меленкевича и Казулина у тем, что той натолп, який собрался тогда, яны чамусьці не накировали на некие рашучие деяния, а повели до площади Перамоги ускласти венки, кветки до вечного огню. Мовляв, чаму яны не дзейнічалі рашуче? И 5 годов усе попроки на адрес Меленкевича были в том, что ягоная головная помылка не рашучасть. І ў 2010 годзе гэтую памылку вырашылі выправіць. Ну, як выправілі? Ну, паламалі дзверы ў доме ўраду, да. У выніку, як бы быў пагром вялізны апазіцыйных структураў, вось, і десяткі палітзняволеных і так далей, і так далей. Ну, цяпер як бы гісторыя паўтараецца. Зноў цыкл, зноў абвінавачванне у тым, што ў 20-м годзе дзейнічалі нерашуча, не ішлі на штурм. Еще нечто не робили такое, тому давайте, мовляв, тут мы будем теперь белорусское войско створать некое, вызвольный рух, ну, я не ведаю, так сказать, рихтоваться до некого узброенного повстания, да. Ну, там, вы бачите, циклы есть, яны, вось, идут с такими хвалями. Сапраўды нема адказу на пытанне, які канкрэтны момант эфектывнее, скажем так, взяць уладу, ці гэта мірным шляхам, ці гэта ваенным шляхам, ці некімі як бы прапорцыямі і таго і іншага. Все-таки конкретный момент все вырашается по-иншему в зависимости от ситуации. Я думаю, что главная проблема демократичного протеста 20-го года была не в том, что он был, так сказать, мирный или не мирный. Главная проблема была в том, что не было саправды ясного керавництва, которое бы ставило конкретные задачи. Вось тое, што гэтыя маршы адбываліся толькі па нядзелям, па выходным, ну, гэта давала ўладам магчымасць падрыхтавацца, перадышку давала, цэлы тыдзень і так далей. Вось, мне падаецца, галоўная памылка была ў тым, што Пасля выходнага, пасля пратэсту, людзі разыходзіліся па хатам. Не трэба было разыходзіцца. Трэба было стаяць ночью, днём. Вось да таго часу, пакуль улада не пойдзе на саступкі. Трэба было вылучаць некія вельмі канкрэтныя рэчы, скажам, вызваленне ўсіх палітвязняў для пачатку. Скажам, ну вось у гэтым была памылка, а не ў тым, што мірна, не мірна. Я згоден з Андрэем, што іншых варыянтаў, акрамя мірнага, проста не было ў той час.
І яшчэ адно апошняе пытанне, гэта Расія. Мы памятаем, што тады у разгар падзеяў Пуцін абвясціў, што ён стварае сілавую рэзерву, паліцейскую рэзерву, на выпадак, што калі ў Беларусі пратэсты набудуць як бы характар забурэнняў, мяцежу, ён як бы рука не здрыганецца. А пазней, ўжо здаецца сёлета, ўжо калі пачалася вайна з Украінай, былі апублікаваны дакументы, ну, невядома даклады, сапраўдныя, несапраўдныя, якія сведчаць пра тое, што тады, ў 20-м годзе, у Расіі распрацоўвалася нават вайсковая аперацыя на падаўленне ў Беларусі пратэстаў, на выпадку калі. Як бы. Ну і нарэшце мы бачылі ў 22-м годзе, на што ўвогуле здольная Расія. Што яна, калі штосьці ёй як бы не падабаецца, калі яна лічыць, што ўсё адбываецца не так, як яна хоча, яна проста пачынае вайну. І от заднім лікам, калі б, умоўна кажучы, беларуская рэвалюцыя, беларускія пратэсты пачалі перамагаць нейкім чынам, то ці 100%, што вот як бы украинский кейс 22-го года просто отбылся бы в 20-м годе. Пришли бы русские танки, пушки, ракеты, десанты, и все, они бы просто як бы захопили Беларусь. Магчыма, отдали потым Лукашенку, а магчыма и не.
Я думаю, что в 20-м годе Россия давала белорусскому громадству невеликий шанец. Гэты шанец, ну, быў некія 10 дзён, не тыдзень пасля 9 жніўня, пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі Крэмль хістаўся. Калі расійскія федэральныя медыі даволі адэкватна ацэньвалі сітуацыю ў Беларусі, даволі, ну, як бы правільна паказвалі, што насамрэч адбываецца. Вось. І гэта быў паўтарэнне, так сказаць, нейкага армянскага кейса 18-го года, калі Пашынян прыйшоў да ўлады таксама мірным шляхам, але не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Беларусі таксама не ставілася пытанне пра геапалітычны разварот. Вось. І таму я думаю, што такі шанец быў без расійскага ўмяшання. І звярніце ўвагу. Пуцін казаў, што вось калі сапраўды пачнуцца некія забурэнні, калі пачнецца вось той самы сілавы варыянт, пра каторы мы гаварылі толькі што, вось у гэтым выпадку Расія сапраўды магла ўмяшацца, як яна ўмяшалася ў падзеі ў Казахстане ўжо ў студзені гэтага году. Вось. А калі б не было тое, што вось якраз ўсё гэта адбывалася мірным шляхам, і гэта, ну, як бы прадухіліла усялякія расійскія ўмяшанне. Мне падаецца, вось гэты момант вельмі важны. А тое, што там у Міністэрстве абароны былі некія планы, ну, ведаце, генеральны штаб існуе для таго, каб ствараць планы на усялякі выпадак. Таму я не сумняваюся, што такія планы былі, можа быць, і шмат было. Вось, на розныя выпадкі. Для гэтага генеральны штаб існуе ў любой краіне.
Андрей, і ваш адказ, вот як бы поспех беларускай рэвалюцыі, в якой бы то ні было форме. Бо, ну, она как-то дзіўна для такого чалавека, як Пуцін, асабліва я кажу, з уліком того, што мы ў 22-м годзе пра яго дадаткова, можа, даведаліся, што ён быў у 20-м годзе, значыць, разважаў, што вот Лукашэнку майго как бы чалавека там скідаюць. І вот калі яго скідаюць мірна, ну окей, я прымаю. Не здаецца. Ці вам здаецца інакш? То есть вот ці была звязка, што перамога рэвалюцыі азначае расійскае ўварванне? Ці ўсё ж такі не, от як Валерна пра тут лічыць, а вы лічыце як?
Трэба ўзгадаць кантэкст. Расія гуляла з беларускім пратэстам. не было однозначного восприятия этого протеста как погрозы своим интересам. Принамсі, да, от певної кропки, а може і навіть вогулі. Ну, давайте згадаємо. Вясна, чи там зима 20-го року, стосунки поміж Росією, Білорусією, між Лукашенко і Путіним далеко не ідеальні. Можна вам сказати, що наоборот, вони конфліктні. Россию белорусские влады разглядали в якости погрозы, и таких было и выказываний шмат, и формальных, и неформальных, тягом усёй политической кампании. То есть вот в этот час именно Россия была таким вот, ну, крыницей нестабильности. А про Захад, до речі, практично нічого кепського в той час зовсім не було сказано.
У лютому 20-го була зустріча з Помпео. Помпео приїжджав.
Так. Ну, але і вже ближче до виборів так само цього не було. Все почало розворачуватися пізніше. Я тут вот згодний з Валерієм, що все відбувалося, вот, напевно, ну, 10, 14, я не ведаю, скільки, але некий вот період після виборів. І тоді Россия, напевно, могла підтримати різні сценарії. Звісно, потребувала б от той сили, яка переможе, певних гарантій своїх інтересів, нав'язувала б свою повістку. Ну, але вона не відовочно не підтримувала одразу і от прямо там щиро Олександра Лукашенка. Наоборот, напевно, в цей час відбувалися консультації, коли Путін ставив умови білоруським владам, що вони мусять зробити, щоб от у виніку підтримка відбулася. Ну і вже тільки після цього, коли з одного боку стало зрозуміло, що протест, ну, не зможе взяти. Тобто, от сама система, вона просто так не розпалася, да, що консолідація от влади, ці силові структури, ці силові структури, принамсі, да, вона, ну, ресурси гэта дастатковыя даного владі, каб паступова пачаць адваёўваць палітычную прастору. Ну, пасля гэтага ўже была зроблена ставка на Александра Лукашенко. Ну, да речі, з гэтага моменту Александр Лукашенко пачаў актыўна казаць пра тое, што Захад гэта вораг, што ўсё прыдумаў Захад, што гэта была придумка там Чехии, Голландии, Польши, ну, там такие складанные были схемы. Вот. И почав фактично отпрасовывать российскую повестку. Памятаем, что вельми хутко заявился десант российский на белорусском телебачении. Причем вот эта отпрасовка российской повестки началась на разных уровнях, от исторической политики до международной политики. Ну и вот уже вот так раз это день Кремль Кочеткова, как бы, так зарабил ставку на белорусские улады. Хотя еще и позднее, напомню, что всю осень вот 20-го года мы могли бачить предметы того, что, ну, Кремль спробовал так прямо, тивоскосно гулять вот с протестно настроенной аудиторией. И, заправду, вот еще раз, думаю, это важный момент, який сгадал Валера, еще раз просто хочу его отзначить, это то, как вели себе, ну, мейнстримовые каналы российские, пропагандистские. Как навод Соловьев мог там казать про то, что мы недопустимы таких валт, який был у Беларуси, робил разные там интервью с теми, кто потерпел. И таких проявок было шмат. Ну, ясно, что как позиция Кремля однозначно была накерована на підтримку Олександра Лукашенка, то, ну, картина інформаційна виглядала по-іншому. Особливо влічуючи те, що, ну, значна частка громадства білоруського, тим ліку і того, яке протестувало, воно знаходилося на той час під впливом російських сродків масової інформації. Тому от коли вже стало для Москви зрозуміло, що Лукашенко погодился на роль подпорядкованного партнера, что он будет сгортывать любую там, любой поворот на Захад, что будет разбираться шматвекторность, так званая, да, что будет возводиться, ну, вот, плод паміж Беларусі і Європою Злучених Штатів. Тільки от після гэтага падтрымка стала такой однозначной і от прийшла до того, що от ми маємо зараз.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що з нами був директор Інституту політичної сфери Андрій Казакевич і політичний оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалєвич. Я звертаюся до наших глядачів з пропановою виказувати свої думки, своє міркування по тих питаннях, от які ми сьогодні обмірковували. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі, як буде асенсовуватися Белорусская революция, белорусские подеи 2020 года, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Батьки долго шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, нема такого жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянезум Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання з айчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянезу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна пісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў депутат свайму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родовый герб на своей печатце ён заменил на девиз «Воля, верность, незалежность». Паўстанцы Агінска разгромили великий отдел царских казаков под Воложином, адважно дзейнічалі на Браславщине и под Дынабургом. Міхала Клеафаса што раз бачили в самой гущине бою, некалькі разов ён одно дзівам застався живы. Написанный Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співали наши ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Наполеонам, у гонар якога стварыў оперу Бонапарту Каіры. Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзены Александру Першаму. На счастье, ні крах політичних проєктів, ні два нещасливі шлюби не здолілі примусять замовчати музу Агінського. Ягоний майонтик Залєсся під Смаргонню перетворається в одну з культурних столиць краю і неофіційно зветься «Полночними Афінами». Твори Міхала Клеофаса виходять у Вені, Парижі, Льондоні, особисто аплодирують йому Гайден і Моцарт. Але над Залєссям густіють хмари. Колініальні влади починають арештовувати близьких знайомих графа, сябров таємних товариств. Покидаючи Айчину, Агінський і створає полянес, який став реквіемом по дорогой ягоному серцю цивілізації. Апошній земний пристанок ён знайшов у пантеоні флорентійської базиліки Санта Кроче побач Галілеєм, Мікеланджело, Росіні і Макіавеллі. Для кого Беларусь не просто географічний назов, а радзіма, не треба тлумачить, що таке гімн «Могутний Боже». Вірш молитву Наталії Арсенєвої поклав на музику Микола Равенський. З'явившися в 1919 у Менску, ён повірив у ідеали Білоруської Народної Республіки і почав шукати своє місце в національному адраджэнні. Калі б можна було перенестися в ті годы, я, не глядячи на своє більш чим стиплое вокальне дадзене, хотів би записатися в ягоний хор при білоруському робочому клубі. Равенський збирає тоді народні пісні на Случчині, пише музику до твору білоруських поетів, у приватності до хрестоматийних віршів «Люблю наш край» Констанції Буйло і «О Білорусь, моя шепшина» Володимира Дубовки. Після Московської консерваторії ён знов приїжджає в Менск, у той час опинуться в яким мені вже не хотілося б. Арештованыя десятки сябров і знаёмых, сярод якіх брат Миколы Антон. У 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюзу кампазытараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Миколу Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджає його на ад'їзду на Захад, бо червінці ведають, як після приходу совєтських військов нейкий партизан без суду і слідства застрелив посеред вулиці тихого безкривдного чоловіка, усяго за тоє, що він був церковним старостом. У Західній Німеччині Равенський викладав співи в білоруських гімназіях Хургенсбургу і Остергофіні, був регентом хору православної парафії Святої Фросіні Полоцької. Колишній регенсбургський гімназіст, а тепер директор Білоруського інституту науки і мистецтва в Нью-Йорку Вітовт Кіпель, з великою теплиньою оповідав мені про занятки з подарами кола з білоруськими скаутами, для яких він написав гімн вовченятов і скаутську молитву. Знов зустрівся з Равенським Кіпель уже в бельгійським Лювені. Композитор погодився керувати там білоруським студентським хором, що потім давав концерти у многих країнах Європи і отримав премію на міжнародному фестивалі в Брюсселі. Великий поспіх мали записані хористами кружелки, які репрезентували у вольному світі білоруську музику. Над могилля Равенського в Лювені ноти ягоного самого відомого твору. у Менску дагэтуль нема ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку акадэміі музыкі, але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятру Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакалістаў у Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Фрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства у крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў кельях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Зуючи пханую пальцем каўбаску, зауважыў загадчык раяна. Не вельмі спадабалася яму і размова пра Пятра Конюха. Маўляў, эмігрант, адпалы ліст. Я востра пашкадаваў, што не маю з сабой запісу, дзе бас Конюха співае магутны Божа. І весела падумаў, ад яго гэты раённы начальнік мог бы затрымцець, як тыя згаданыя Брылём вісюлькі у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазытараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Няпройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебовские, эмоциональные, интонационно богатые, нетрадиционные симфонии, концерты, сюиты, оратории, балеты «Курган», «Альпийская баллада», «Тилюлиншпиги», «Маленький принц», опера «Майстер и Маргарита» завсёды робилися подеями. Видать, кожному знакомая пьеса Евгена Глебова для эстрадного оркестра «Золотая осень» и «Ночный дилижанс», которые тысячи разов гучали, протягивают гучать на нашем радио. Улявленный и отзначенный самыми высокими званиями и премиями, Глебов николи не был композитором придворным. И он сябровал с Василем Быковым, книги якого не раз робилися для Евгена Александровича литературной основой музычных творов. Студенты с Белорусской державной консерватории, коллеги сябры захоплялись не только его могутным талентом и працавитостью, але и отметным гумором. Кажуть, Глебов працавал наступным чином: симфонию за 2 месяца, балет за полгода, а про песни казал: не поспел до обеду, то и не треба выседживать, не яйка ж. Ставлення народного артиста до сьогоднішньої влади чудово адлюстравалося у історії про його віншування 70-годдям, коли з букетом до Глебова, який після інсульту втратив зрок, але не почуття гумору, заявився тогочасний намісник керівника президентської адміністрації Іван Пашкевич. «Президент ценить вас, і я його ценю. Президент поважає вас, і я його поважаю. Президент любить ваші балети, і я його балети люблю», – резюмував маестро. Камерный мужчинский хор «Уния» спевал гимн «Могутный Божа», моя душа завсёды імкнулася в небёсы, и в ёй мацнела вера у нашу правду и нашу пришлость. «Унию» на початку 1990-х створил хор-майстер, музыкознавца и педагог Кирилл Насаев. Мать выкладала музыку, якая и полонила сына с малых годов. І он співав у хори хлопчиков при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти унії належали до різних конфесій, але всіх – католіков, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у саправди професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Невзабаве «Унія» стала лауреатом конкурсу імя Шуберта у Вені. Концерты хору отбывались в Литве, Польше, Бельгии. Наши песни плыли над ранішней Сеной и вечеровым Босфором. Славутый оперный співак и мастацкий керавник белорусской капели Виктор Скоробогатов, характеризуючи Кирилу Насаева, каже: «Перпетуум мобиле, вечный рухавик». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій половині 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні й танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання цим колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдемо з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годдю Белорусской Народной Республики. Хоровый вариант «Погони» он створил позднее и для проекту «Супольного с песнярами». Гонорився зробленным. Мовляв, показать не соромно, навод Владимиру Мулявину. «Уния» отраджала айчинную музычную давнину, выконывала религийные и светские творы разных эпохов, починаючи с 12-го стагодзя. Давно стала раритетом выдадена еще на кассетах программа «Музыка Литвы и Короны». А як незабывно гучали спевы давних литвинов на верши Яна Чачота и музыка белорусских храмов. Унія співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День Білоруської військової слави ми присягнули бути вірними Айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти Унії було не пробитися. Пам'ятаю, яке захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками Бітлз. Між тим, кілька років Унія існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Мінську, примацавали до Могильовської філармонії, де врешті знов виправили у вольне плавання. У 2002-м відбувся останній концерт. Хтось із хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збір твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомітая співачка Руся. Адмисловий проєкт Насаєв рихтував до 100-годзя Білоруської Народної Республіки. Не поспів. Але в революційному 2020-му ми знов почули ягоную унію.